Δόξα τον Κύριο, αδελφοί. Τέτοια εποχή περίπου το 1991, Κυριακή, μου είχε πει ο αδελφός ο Γιώργος εκεί στην εκκλησία της Νέας Ιωνίας, λέει θα κάνεις την ομολογία σου. Λόγω του ότι ήταν η δουλειά μου τέτοια που γύριζα όλη την Ελλάδα για δειγματισμούς κλπ. Είχα πάει σε πολλές εκκλησίες. Όταν μπήκα λοιπόν μέσα στην εκκλησία, το διακονείο ήταν στην πόρτα. Εκεί με το που έμπαινε μέσα ήταν ένας διάκονος. Μου λέει αδερφός, λέει αδερφέ, λέει έτσι, φάρος αυτό, λέει. Εγώ θα γράψω εδώ, λέω και αυτό, λέει έχει φάρος. Λέω εντάξει, δεν έχω να και λέω. Τα έχω φάει αυτά με το κουτάλι. Ανεβαίνω στον άμβονα. Κοίταγα έτσι, δεν μπορούσα να μιλήσω. Κλειστό το στόμα. Πέρασε κανένα λεπτό. Εντάξει, φούσκωνα, ήθελα να μιλήσω, αλλά δεν μπορούσα. Το στόμα ήταν κλειστό. Από κάτω τώρα οι αδελφές και αυτό σου λένε γεμίζει με το πνεύμα το και αλληλούια και δόξα. Εγώ με λέω τι είναι αυτό τώρα. Εν τω μεταξύ κατάλαβα, λέω υπερηφανάστηκες Γιάννη μου και τώρα σου έχει κλείσει το στόμα. Οπότε λέω Κύριε άνοιξε μου το στόμα, λέω θα ταπεινωθώ και δεν θα ξαναμιλήσω. Και εκείνη την ώρα μου άνοιξε ο Κύριος το στόμα και ξεκίνησα. Το θυμήθηκα τώρα γιατί προηγουμένως μου λέει αδελφός λέει είσαι έτοιμος. Ποτέ δεν είναι έτοιμος κάποιος. Αν δεν έρθει ο Κύριος να κάνει χάρη ακόμη και για το πιο απλό πράγμα, δεν μπορούμε αδελφοί. Το να πούμε κάτι, να διηγηθούμε κάτι, πόσο μάλλον να πούμε για τα πράγματα του Θεού. Εάν δεν υπάρχει η χάρη του Θεού, εάν δεν έρθει ο Κύριος να μας δώσει εκείνους λόγους, ή θα είναι λόγια κενά, ξερά, ή δεν θα μπορούμε να πούμε τίποτα. Οπότε, ό,τι και να λέμε, να ξέρουμε, ποτέ δεν λέμε στον, για τον άνθρωπο, «Α, ξέρεις ότι τίποτα». Να ευχαριστούμε τον Θεό για τους δούλους του, γιατί αν μια ομολογία και χρειάζεται η χάρη του Θεού για να την κάνεις, ας φανταστούμε πόσο οι κήρυκες που έχουν τη διακονία και λοιπά, πόσο πολύ πρέπει να προσευχόμαστε για αυτούς, για να μπορούν να μας δίνουν την προσδιορισμένη σε μας τροφή. Ας γυρίσουμε τώρα στα δικά μας. Λοιπόν, 39 χρονών γνώρισα τον Κύριο. Βέβαια για την παλιά ζωή δεν θα σταθούμε καθόλου, μάλλον λίγο έτσι σε επικεφαλίδες, γιατί συνηθίζω να λέω πολλές φορές, ακούμε κάποια ομολογία και λένε για την παλιά ζωή. Μα δεν μου χρειάζεται. Όταν πήγε ο Κύριος στη χώρα των Γαδαρινών, έτσι, και ελευθέρωσε το δαιμονιζόμενο από τα δαιμόνια, πήγαινε όταν πήγε να φύγει ο Κύριος, πήγε να τον ακολουθήσει. Τι του είπε? Πήγαινε γύρνα πίσω και να πεις στους δικούς σου πώς έρνες τα νήματα, πώς έκοβες τα κρέατά σου, πώς έσπες τις αλυσίδες. Αυτό του είπε. Όχι, τίποτα. Πήγαινε και πες τους τι έκανε ο Θεός σε σένα. Και αυτό ήρθαμε να ακούσουμε τώρα, αδερφέ. Και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό γιατί και εγώ θα τα ακούσω, έτσι. Λοιπόν, κάποτε μου λέγει, συζήταγα με τον αδελφό του Νασόπουλο, έχει υποδημήσει τον Κύριο. Και λέω γιατί αδερφέ όταν μιλάω έτσι, λέω και εγώ και μου αρέσει και το ευχαριστιέμαι και εγώ ενώ λέω για τους άλλους. Λέει γιατί σε γεμίζει ο Κύριος. Έτσι. Γι' αυτό αδέρφια μου μην παραμιλούμε όπως μας είπε και το Πνεύμα το Άγιο τώρα προηγουμένως στην προσευχή. Είπε μην κρύβουμε το φως. Να μιλάμε για τον Κύριο όποιαν βρεθούμε. Ευκαιρίες υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλές. Ακόμη και από ένα τηλέφωνο που θα σου κάνει για να σου κάνει μια συνδρομή, πες του Κύριο σ' αγαπάει. Όταν θα σταθεί στο ταμείο στο μάρκετ και θα πληρώσεις, πες την πολίτρια στην ταμεία εκεί, μην ξεχνάς, ο Χριστός αγαπάει. Να μιλάμε πάντα για τον Κύριο. Ο λόγος μας όταν είναι δια Πνεύματος Αγίου φέρνει πάντοτε αποτέλεσμα. Εντάξει, και όπως μας λέει και στο Λόγο του Θεού μέσα, ο ένας σπέρνει, ο άλλος ποτίζει, ο Θεός όμως αυξάνει. Μην πούμε, α, πέταξε ένα σποράκι, μεγάλη υπόθεση, έτσι. Και δεν ξέρω πώς μας τα φέρνει το Πνευματάγιο. Θα σου πω, ξέρετε κάτι. Από μικρή ηλικία μου είχε φανερώσει ο Κύριος, βέβαια δεν ήμουν στα πράγματα του Θεού τότε, αλλά μου είχε φανερώσει ότι θα φτάσει η μέρα που θα ανασταίνω νεκρούς. Έγινε και βέβαια. Και πάρα πολλούς. Είναι το αγαπημένο μου κομμάτι στην ομολογία. Θέλω να ρωτήσω πόσοι από εσάς έχετε αναστήσει νεκρούς, να σηκώσει τα χέρια. Κανείς. Πόσοι έχετε διαβάσει το 24 εδάφιο στο Ε. Ιωάννη, αληθώς, αληθώς σας λέγω, ο ακούων το λόγο μου και πιστεύουν εις τον πέψα αντάμε, έχει ζωή αιώνιον και εις κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή. Το επαναλάβω. όποιος λέει ακούει το λόγο μου και πιστεύει στον πεψαντάμε, που σημαίνει κάποιος του έχει μιλήσει, εσύ αδερφέ μου, τι είναι, πιστεύει στον Πατέρα Θεό και μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Εκείνη την ώρα, αδελφοί, η αναγέννηση, γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα σήμερα, είναι η αναγέννηση, εκεί είναι το μεγάλο μπουμ που γίνεται, δεν είναι τίποτα για το Θεό. Να πει ένα λόγο και να γίνει, να ανοίξουν οι θάλασσες, να σταματήσει ο ήλιος και η σελήνη. Δεν, ένα λόγο λέει και το κάνει. Αλλά ένα πράγμα που δεν μπορεί, δύο πράγματα βασικά δεν μπορεί να κάνει ο Θεός. Το ένα είναι να θετήσει το λόγο του και το άλλο είναι να παραβιάσει τη θέληση του ανθρώπου. Όταν λοιπόν έρχεται ο Θεός και σου βάζει μέσα στην καρδιά και εσύ από μόνος, ο καθένας από εμάς, δίνει την καρδιά του στο Χριστό, τι λέει, μεγάλη χαρά γίνεται στον ουρανό για ένα αμαρτωλό μετανοούντα. Η ώρα της αναγέννησης, η ώρα το πέρασμα από την ερυθρά θάλασσα, το δικό μας Πάσχα, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Δεν είναι απλό. Έτσι. Είναι κάτι που διαρκεί πολύ λίγο την ώρα της αναγέννησης, αλλά είναι κάτι συγκλονιστικό. Αδελφοί, να το κατανοήσουμε. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή τι έχω μπροστά μου. Βασιλείς και ιερείς του ύψιστου θρόνου. Το έχουμε συνειδητοποιήσει ότι καθόμαστε σε ένα θρόνο. Ε? Λέει στον Πέτρο, «Σεις είστε γένος εκλεκτό, βασίλειο ιεράτευμα, λαός τον οποίο απέκτησε ο Θεός γιατί. Για να εξαγγείλετε τα σαρετά σε αυτού». Πάλι στα ίδια γυρίζουμε έτσι. Να μιλάμε για τον Κύριο. Γι' αυτό, αδελφούλα μου, γι' αυτό σε έχει καλέσει ο Κύριος. Για να εξαγγείλεις τις αρετές αυτού. Το ίδιο και για σένα, αδελφέ μου. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει ο καθένας γιατί είναι εδώ. Ήρθαμε τώρα σήμερα εδώ, ωραία. Να ακούσουμε το λόγο του Θεού. Έχουμε ακούσει πολλές ομολογίες και πολλά κηρύγματα. Το διατάφτα. Τι είναι αυτό που θα με κάνει αύριο καλύτερο άνθρωπο? Έχω πάρει αυτά τα στοιχεία που θέλει ο Κύριος να μου δώσει. Και πάντα το Πνεύμα το Άγιο πάντα δίνει. Δεν ξέρω πώς αρχίσαμε, σε πάση περιπτώσει. Λοιπόν, λέγομαι Γιάννης Ρολαγίδης. Είμαι 72 χρονών. Γνώρισα τον Κύριο στα 39 μου. Μέχρι τα 39 ήμουνα εσχρόνιστη και λέγει δεν θέλω να δώσω συνέχεια σε αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι και να τα 39 μου, πολλές φορές είχε ενεργήσει ο Θεός στη ζωή μου, πάρα πολλές φορές. Φυσικά τότε δεν το καταλάβαινα, με είχε φυλάξει από πολλά τροχέα στα οποία, μα θυμάμαι μια φορά στη Φιλαδέλφια, ήμουνα με ένα φίλο μου σε μια μηχανή απάνω και ήρθε ένα αυτοκίνητο, ένα Fiat, ήταν με την μούρη μπροστά έτσι. Κοφτή. Μας χτύπησε όπως ήμασταν εμείς στη μηχανή, έπρεπε τα πόδια να έχουν κοπεί και τα δύο. Η μηχανή κόπηκε στη μέση και εμείς δεν πάθαμε τίποτα. Εγώ μάλλον λίγο το γόνατο είχα χτυπήσει ελαφριά. Απίστευτα πράγματα. Εντάξει, συγκλονιστικά. Από μικρή ηλικία τα καθιερωμένα, ξέρετε, Χριστό και Πάσχα και λοιπά. Μάλιστα σε ηλικία δημοτικού είχα κάνει και παπαδάκι κάποια στιγμή. Μετά βέβαια μετά τα 15-16, γιατί 15 χρονών μπήκα στην υφαντουργία, πήγα και συνάμα και στη σχολή, τέλειωνα τη σχολή και συνάμα δούλευα, κανονικό 8 ώρο παρακαλώ. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που άρχισα να βγάζω χρήματα ας πούμε, τέρμα τελείως έφυγα από αυτά τα περί εκκλησίας και λοιπά. Και το αποκορύφωμα ήταν μετά το στρατό πλέον. Απομακρύνθηκα όχι μόνο από τα πράγματα του Θεού, αλλά και γενικά από καταστάσεις. Κατά κόσμο, στη γειτονιά ήμουνα καλό παιδί, με ξέρανε έτσι καλό δουλευτέρα κλπ. Αλλά από εκεί και πέρα έξω, εντάξει, δεν οικοδομούν να αναφέρομαι. Είχα κάνει πάρα πολλά, λίγα, 2-3 πράγματα είναι που δεν είχα κάνει. Και κυλούσε έτσι η ζωή μου, μέχρι που κάποια στιγμή μέσα από τη δουλειά γνώρισα τη σημερινή σύζυγο, την αδερφή την Άντζελα, σε ένα μαγαζί. Εντάξει, κάναμε ένα δεσμό, κατά κόσμο καταλαβαίνετε. Και μετά από 1-2 χρόνια παντρευτήκαμε βέβαια. Το περίεργο ήταν ότι λέγαμε πώς γίνεται, δεν ταιριάζαμε. Αν πέρναγε μισή ώρα χωρίς να τσακωθούμε, το θεωρούσαμε θαύμα. Η αιτία, καμία. Εγώ ήμουν, ας πούμε, φύση νευρικός, ερχόμουν σπίτια, δηλαδή γιατί δεν ήταν το φαΐ, μας μια άντζελα πολύ ευαίσθητη. Ρε παιδί μου, δεν έβαζε, έβαζε τα κλάματα η άντζελα. Ήταν πολύ ευαίσθητη. Εντάξει, έλεγα έτσι, ηρέμησε. Πού να ρεμήσει, έκλαιγε. Έκλαιγε. Νευρίαζα μετά εγώ και γινόταν ένα καφέ, δηλαδή χωρίς να υπάρχει καμία μα καμία αιτία. Και απορούσαμε, ας πούμε, και λέγαμε πώς γίνεται. Σε λίγο καιρό ήρθε το πρώτο παιδί, η Έφη. Συνεχιζόταν η ζωή μας κατά αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνετε, κοσμικές καταστάσεις κλπ. Μετά από λίγο, το καλοκαίρι του 89, ήρθε και ο Φάνης. Μωρό ήταν ο Φάνης. Εκείνη την εποχή έχω συνεταιριστεί με έναν βιοτέχνη και έχω γυρίσει από ένα ταξίδι που έκανα, γιατί γύριζα όλη την Ελλάδα έτσι στα μαγαζιά, και μου δίνει και ένα κατάλογο, μου λέει πάρε και αυτά να είναι κάτι πελάτες δικής του, να πάει να τους δεις. Πράγματι, ας πούμε, ήταν εκεί μέσα και το όνομα της αδελφής μας, της Αντωνακοπούλου, είναι στη Νίκαια. Όταν πήγα εκεί, μπήκα σε ένα μαγαζί και όπως μπήκα μέσα, στο βάθος και ένα γραφείο, και βλέπω μία ταμπέλα που έγραφε «Μόνο ο Χριστός ο Ζιώ», λέω «Εδώ είναι, θα τους δουλέψω, θα τους πουλήσω σαβούρα κλπ». Έφυγα μετά από 5 ώρες από εκείνο το μαγαζί, αδελφοί, είπαμε τα πάντα. Είχε σπάσει η καρδιά μου εκείνη την ώρα και δεχόμουν να ρούφαγα σαν σφουγγάρι. Δεν άφησαν τίποτα που να μην μου πούνε. Τι πνευμάγιο, τι προφητείες, τι χαρίσματα, τα πάντα, όλα τα ρούφαγα, τα έπαιρνα. Ένα θα σας πω, ότι πριν έρθει η Άντζελα στην εκκλησία, πριν έρθει είχε αναγεννηθεί σχεδόν. Γιατί όταν έφυγα από εκείνο το μαγαζί, βασικά μου είχαν δώσει μια γραφή από εκείνες τις μικρές, τις μπλε, και την κασέτα, τη 2 Θεσσαλονίκης. Και πέρασαν 2-3 μέρες, μάλλον την επόμενη μου είχαν πει ότι έχει εκεί κοντά στο σπίτι μου μια εκκλησία, ήτανε Δευτέρα. Δεν πήγα βέβαια εκείνη την ημέρα, και την άλλη μέρα της πήγα κάτι άλλα δείγματα. Μου λέει, πήγατε, λέει, κύριε Γιάννη, λέει, στην εκκλησία. Λέω, δεν μπόρεσα. Λέω, μου έπεσε πολύ δουλειά. Μου λέει, τι δουλειά. Λέω, δουλειά. Ο διάβολος, μου λέει. Λέω, τι ο διάβολος. Αυτός, λέει, εμπόδιο. Α, λέω, έτσι είναι. Α, την Τετάρτη, λέω, θα πάω. Άστον αυτό. Πράγματι, α πούμε, την Τετάρτη, πράγματι πήγα να μπουν κάτι εμπόδιο στη δουλειά, κάτι αυτά. Λέω, συνετώρο, και να δεις, εγώ θα δωρηφεύγω. Βγάλτε πέρα μόνος. Και θυμάμαι τότε πήγα στην εκκλησία για πρώτη φορά. Έλειπε ο αδερφός ο Γιώργος και ήταν ο αδερφός ο Πατέλης. Λοιπόν, θυμάμαι ακόμη και το κήρυγμά του. Όπως μπήκα, δεν ξαναβγήκα. Αυτό ήταν. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι τον πρώτο καιρό, όπως σας είπα, η σύζυγος δεν ερχόταν, γιατί ήταν πολύ μωροφάνης, καθότανε. Και όταν γύριζα στο σπίτι της, διαγόμουν τι άκουσα από όπου είχε τρελαθεί και εκείνη. Σιγά σιγά, δηλαδή, πριν έρθει στην εκκλησία, κατέρχην είχε πετάξει τις φόρμες, τα παντελόνια, γιατί αυτό, τα μίνι, γιατί ήταν έτσι, δεν θέλω να το λέω, μπας περιπτώσει, ήταν πολύ μίνι, και ήταν όλα τα στερούχα έτσι πολύ μοντέρνα, μίνι και ιστορίες, το έπαλα, πριν έρθει η εκκλησία, τα είχε βγάλει όλα, τα είχε πετάξει στην άκρια, δόξα τω Θεώ, δηλαδή είχε κάνει ενέργεια ο Κύριος στη ζωή της πριν ακόμη μπει μέσα στην εκκλησία. Πέρασαν μερικές μέρες, όχι πολλές, δεν θυμάμαι ακριβώς, και καθόμουν μια μέρα, μου είχαν δώσει αυτή τη μικρή τη γραφή στο σπίτι και διάβαζα, και ξαφνικά φτάνω γιώτα Α Ματθαίος 28 εδάφια, 28, 29 και 30. Σε αυτά τα 3 εδάφια περιέχονται 2 από τις 5 λέξεις που είναι όλη η ζωή ενός χριστιανού, έτσι. Η ζωή του χριστιανού ποιος είναι? Στην πρώτη είναι έλθετε. Έτσι, να πλησιάσουμε. Η δεύτερη, μείνατε. Η τρίτη, μάθετε. Η τέταρτη, υπάγετε. Και η πέμπτη, κληρονομήσατε. Είναι όλη η ζωή του χριστιανού. Λοιπόν, μέσα σε αυτά τα 3 εδάφια έλθετε προς με πάντη σκοπιώντες και επιφορτισμών, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε το ζυγό μου εφημάς και μάθατε απ' μου, διότι πράος είμαι και ταπεινώ στην καρδία. Και εκείνη την ώρα ανοίγουν εδώ οι βρύσες και αρχίζουν. Πολλοεσύ ο Μέγας Θεός που είπες λόγω και γίνανε τα σύμπαντα, μου λες ότι πράος και ταπεινός στην καρδία. Είμαι πολύ υπέρηφανο άτομο, έτσι ήμουν πολύ. Πω, πω, πω. Ταπεινός, και δώσε να κλαίω, έλειπε η Άντζελα. Έκλαιγα, έκλαιγα, δεν ξέρω πόση ώρα πέρασε, αρκετή πάντων. Στο τέλος είχα κάνει κάτι μάτια σαν πατοπούγκαλα. Τόσο που να είχαν πιστεί, σταμάτησα, δεν αντεχάλω. Δεν πέρασε πόση ώρα, ξαφνικά έρχεται η Άντζελα, με βλέπει έτσι. Μου λέει, τι έπαθε, βρει. Τι λέω, τι έπαθε, άκου να σου διαβάσω. Πάω να το διαβάσω, πάλι το κλάμα. Ενάρεχα. Ήταν δηλαδή αυτό που είπαμε προηγουμένως. Η αναγέννηση είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός στη ζωή του ανθρώπου. Εκείνη την ώρα, σου με, ο παλαιός άνθρωπος φεύγει και έρχεται ο καινούριος εν Χριστώ Ιησού. Το πρώτο μέλημα ήταν βέβαια να βαπτιστώ, αλλά λόγω του ότι ακόμη το τσιγάρο δεν είχε φύγει, περίμενα και θυμάμαι μια δόση, μια Παρασκευή, είχαμε πάει στην εκκλησία της Νέας Ιωνίας. Ξέχασα να σας πω ότι τον πρώτο καιρό στην κυριολεξία, δηλαδή, μου μίλαγε ο κύριος, δηλαδή ήμουνα στα γόνατα, κάτι σκεφτόμουν, φωνή από κάτω, ούτε το λέγει ο κύριος, ή μου έλεγε, πάρ' την απάντηση. Δηλαδή είχα τρελανούλες προφήτης, ό,τι και, δηλαδή διαλογιζόμουν κάτι και την άλλη ώρα, πάρε το μήνυμα. Το είχα βρει όχι σαν παιχνίδι, μην παρεξηγήσετε, αλλά έτσι μ' άρεσε. Ρωτούσα τον κύριο και αμέσως απάντηση. Είναι φοβερό συγκλονιστικό γεγονός. Πιστεύω ότι το έκανε ο κύριος γιατί χρειαζόμουν πολλές ενέσεις, γιατί στην πορεία μου έχει κάνει και μια πολύ μεγάλη ένεση για τα περαιτέρω, θα τα πούμε στη συνέχεια. Και μου δίνε αυτά που χρειαζόταν για να μείνω στο δρόμο του. Λοιπόν, εκείνη την Παρασκευή φύγαμε, πήγαμε στο σπίτι, είχαμε πάρει μαζί μας και κάποια αδερφοί, τις οποίες ο σύζυγος δούλευε στα λεωφορεία βραδινή βάρδια. Πήγαμε σπίτι, μένει εκεί κοντά μας. Εγώ τώρα τρελνόμουν, ήθελα να ακούω όλο το Κυρίου, είτε και το χάρισμα της προφητείας, αδερφή. Σου λέω, αδερφή Τζέννη, θέλει να γονατίσουμε λίγο, να προσευχηθούμε. Λέει, εντάξει, γονατίζουμε σε λίγο, αρχίζει ο κύριος. Θεέ μου, σ' αγαπώ και λοιπά. Λέω, εντάξει, τώρα αυτά μου τα έχεις πει, σ' αγαπώ και σ' αγαπώ. Με το πνευματάγιο τι θα γίνει και με το σκάρτο. Πάλι, Ιέ μου, σ' αγαπώ. Καλά, τη λέω, αυτά μας τα πες. Ο Θεός να μου συγχωρέσει, αλλά του μίλαγα λες και ήταν το φιλαράκι μου. Αυτά μας τα πες, λέω, με το τσιγάρο τι θα γίνει, εγώ θέλω να βαπτιστώ. Τίποτα. Τέλειος προσευχή, εν πάση περιπτώσει, την άλλη μέρα το Σάββατο πήγα στη βιοτεχνία, κάθισα. Μου λέει η κοπέλα, λέει, κύριε Γιάννη, που είχα μια κοπέλα εκεί για να αυτό, λέει, να σε ετοιμάσω ένα καφέ, φτιάξε μου το καφεδάκι, λέω. Μου φτιάχνει τον καφέ, μου το φέρνει, κάνω έτσι να πάρω τα τσιγάρα, εδώ τα είχα, άσο international. Με το που κάνω έτσι το, να πάρω το πακέτο, μου λέει μια φωνούλα μέσα. Λέει, σ' αγαπώ, Ιε μου. Καλά, εντάξει, σ' αγαπώ. Και εγώ σ' αγαπώ. Του λέω, αλλά με αυτό τι θα γίνει. Πάνω αυτό, σ' αγαπώ, Ιε μου. Καλά, του λέω, και εγώ σ' αγαπώ. Και εκείνη να μου λέει, και γιατί πας να με δηλητηριάσεις. Εκείνη την ώρα κοκάλωσα. Όπως ήταν το πακέτο, αδελφή, το πιάνω, το πέταξα. Αυτό ήταν, ξέρω, μιλάμε καπνιστής. Και πήρα τηλέφωνο τον αδερφό, τον Γιώργο, του λέω, αύριο βαφτίζομαι. Εντάξει, ζήλεψε η Άντζελα, πέταξε εκείνη το τσιγάρο, την επόμενη Κυριακή βαφτίστηκε και εκείνη στο νερό. Μάλιστα μου λέει ο Γιώργο, καλά δεν μπορείς να λέει και δυο μαζί, λέει, μεγάλα μέλη τόσο νερό και βάζει μου σκοβάζει, λέω, δεν μπορείς. Λοιπόν, η ζωή συνεχιζόταν, αδερφή, τώρα ένας αγώνας πνευματικός και σιγά σιγά είχε αρχίσει ο Θεός να μας δείχνει πολλά πράγματα και να μας, δηλαδή, έντονη την παρουσία Του. Βέβαια, από την άλλη μεριά είχα πέσει με τα μούτρα γιατί είχα φάει τη ζωή με το κουτάλι και όταν είδα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, το πόσο ο Κύριος είναι ανθρώπινος, στην κυριολεξία ανθρώπινος, δηλαδή είναι ο φίλος μας. Είναι ο Κύριος μας, αλλά είναι και ο φίλος μας, βέβαια αυτό, να το κρατάμε έτσι, δηλαδή μην ξεφύγουμε από τα όρια που θέτει εκείνος, αλλά είναι ο φίλος μας, πρέπει να τον, είναι ο δικός μας άνθρωπος, είναι ο αδελφός μας ο Κύριος, έτσι. Και πάνω απ' όλα, εκείνο που ευαρεστεί πάντοτε τον Κύριο, αδελφοί, έτσι να το ξέρουμε, είναι η απλότητα. Τι θέλω να πω. Ήταν να πάω κάπου ένα βράδυ, έπρεπε να πάω σε μια δουλειά, δεν γινόταν διαφορετικά, και την ώρα που ήταν να πάω, έχει πιάσει το Φάνη ένα κλάμα, ήταν μικρό, τριών μηνών τόσο. Ένα κλάμα δεν σταμάτησε και με τίποτα. Πω, λέω, τι να κάνω, πώς να φύγω. Άλλο, περίμενε, ρε παιδί μου. Εντάξει, φέρε σε παρακαλώ το λάδι. Λοιπόν, κάνω μια διευκρίνηση. Δεν ήξερα το λόγο καλά τότε, έτσι. Το διευκρινίζουμε αυτό, μην γίνει καμιά παρεξήγηση. Φέρνει η Άντελα το λάδι, λέω: βάλε το μαντίλι, βάλε το μαντίλι, παίρνω το αυτό, στο μέτρο που του φάνη, επιθέτω και το χέρι. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, επιτιμώ την ασθένεια. Σταματάει εμφάνιση, αυτό ήταν. Ξερά, επιτόπου. Το επαναλαμβάνω, δεν γνώριζα το λόγο, έτσι. Αλλά απλά ο Θεός δεν κοιτάει τα Σάββατα, αδελφοί. Κοιτάει την καρδιά, έτσι, και μου δίνει ένα μήνυμα ότι εσύ να πιστεύεις και από εκεί και πέρα εγώ είμαι εδώ. Βέβαια, αυτό που συνέβη και κάτι μετά δύο χρόνια ήταν ακριβώς το αντίστροφο σε αυτό το περιστατικό, θα σας το πω. Τα λέω ανακατωμένα όπως μου τα φαίνει το πνευματάκι. Λοιπόν, έχω ένα κρύωμα άσχημο, τα λαιμά μου νομίζω ότι καταπίνω ξηράφια, καταρροή μεγάλη, είμαι σε ένα μαύρο χάλι. Τώρα, εντάξει, έχουν περάσει δύο χρόνια και σιγά σιγά γνωρίζετε και από δική σπέρα ότι κάποια στιγμή κάπως η πίστη αυτών ή λίγο χάνεται, λίγο συνήθεια που δεν πρέπει, αλλά γίνεται αυτό το πράγμα και λέω τώρα να πάω, λέω ξέρω κάτι αυτό, γιατί ξέχασα να σου πω ότι ναι μεν στην αρχή ο καιρός μου απαντούσε συνέχεια με τα πάντα, απαντούσε συνέχεια, αλλά κάποια στιγμή άρχισε αυτό να σταματάει, γιατί έπρεπε πλέον να δείξω κι εγώ ότι με αγώνα θα αποκτήσω κάτι, όχι έτσι κύριε δώ μου το και πάρ' το. Λοιπόν, έλεγα τώρα πώς να φτώσω, ναι εντάξει λέω, αλλά πώς τώρα να το ζητήσω, θα γίνει, δεν θα γίνει, και εκείνη την ώρα μου έρχεται η σκέψη, τι λέει ο λόγος, ήμουνα και γνώση του λόγου, έτσι, τι λέει ο λόγος, ότι αν πλησιάσετε με πίστη, θέλει σας δοθεί. Εμένα λέω τώρα η πίστη μου είναι κλονισμένη, αλλά η Έφη, μικρό παιδάκι, ό,τι να ζητήσει, φωνάζω την Έφη, 4 χρόνια και ανήφη, Έφη, λέω, έλα δώσει, θέλει ο μπαμπάς, έρχεται, τι θέλει ο μπαμπά μου, λέω, κοίτα μανάρι μου, λέω, ο μπαμπάς είναι πολύ άρρωστος, έλα να προσευχηθούμε παρέα, να με κάνει ο Κύριος καλά. Ναι μπαμπά, παίρνει το μαντιλάκι, ό, γονατίζει, άρχισε κύριε τον μπαμπά μου, κάντο καλά και λοιπά, μέσα 10 λεπτά περδίκι εγώ. Τελεία θεραπεία, δεν είχα τίποτα. Εντάξει, δεν περνάει ένας μήνας, ξανά πάλι τα ίδια εγώ. Καταρροή, ξηράφια εδώ και λοιπά. Α, εντάξει τώρα, το ξέρουμε. Έφη, έλα εδώ, τι θες μπαμπά μου, λέω κορίτσι μου, λέω. Ο μπαμπάς είναι πολύ άρρωστος, σε παρακαλώ πολύ, έλα προσευχηθείς μαζί μου, λέω. Γυρίζει με κοιτάει σοβαρή, να προσευχηθείς μόνος σου, και γυρίζει μεταβολή και φεύγει. Κατάλαβα, ήταν ο Κύριος. Λέω εντάξει, ήθελες και τα πάθες. Ο Κύριος είναι πάντα παρόν. Ο Κύριος είναι πάντα παρόν να ακούσει, να δώσει, έτσι. Έχουν περάσει κάποια χρόνια, μια και πιάσαμε τις θεραπείες τώρα. Είναι 6 χρονών ο Φάνης, έχει, μου λέει μια μέρα η Άντζελα, λέει, έχει κάτι λέει πίσω εδώ στην ουραλή, σαν κίστη, λέω δεν μπορεί, λέω τέτοιο μικρό παιδί και σηκώκιος, για να δω, έμπειρος εγώ τόση χειρουργία που έχω κάνει. Λοιπόν κάνω έτσι και βλέπω ένα σαν αμύγδαλο φουσκωμένο και τρύπα στη μέση και καφέτι, καθαρά και σηκώκιος. Αμάν, τώρα... Λέω δεν ξέρω, μάλλον είναι 100%, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα που θα πάμε στην εκκλησία, είχαμε έναν αδερφό εκεί, νευροχειρουργό, να ρωτήσουμε τον αδερφό. Πράγματι πήγαμε στην εκκλησία, μόλις τέλειωσε η προσευχή, του λέω αδερφέ, όμοιρα, έλα να δεις κάτι το Φάνη, λέω, γιατί μου φαίνεται κάτι σαν κίστη. Όχι, αδερφέ μου, λέει μικρό παιδί, έλα να το δεις, του λέω. Πράγματι έρχεται ο αδερφό, μόλις το βλέπει, όπου μου λέει, όντως λέει και στην κόκκιχο. Λέω τι κάνουμε, αφού μου λέει ξέρεις, μαχαίρι. Τα ακούει ο Φάνη. Λέω αδερφέ, τίποτα, του λέει Φανούλη, προσευχή σου. Αυτό το παιδάκι έφυγε. Γυρίσαμε στο σπίτι, είχε έρθει μια αδελφή, καθίσαμε. Κάποια στιγμή έφυγε εκείνη και κατά τις 11.30, 12 παρά ήταν να πάμε για ύπνο. Μου λέει Άντζελα, τι θα κάνουμε τελικά με το παιδί. Λέω καθάρισε το με λίγο Μπεταντίν και θα δούμε. Αύριο θα πάμε σε κάποιο χειρούργο να δούμε τι θα κάνουμε. Πάει η Άντζελα να το καθαρίσει το παιδί. Εγώ πάω στα γόνατα. Με το που γονατίζω, ο κύριος δίπλα. Λέω κύριε, το παιδί την ίδια ώρα απάντηση θεράπευε. Καλά εντάξει, λέω αρχίζω πάλι. Κύριε, αν θεραπεύσει το παιδί, το θεράπευσα. Είδατε και μας κάνει καμιά φορά έτσι η πολλή οικειότητα κλπ. Κλπ. Αρχίζουμε, συνεχίζουμε τα πράγματα του Θεού και δεν λέω. Οπότε ακούω τη φωνή της Άντζελας, Γιάννη, για έλα εδώ γρήγορα. Πάω τι να δω, στο σημείο που ήταν εκείνο το αμύγδαλο και η τρύπα, ήταν μια καφέ γραμμή μόνο. Είχε κάνει την επέμβαση ο Κύριος μας. αδερφοί, έχουμε δυνατό Θεό, το γνωρίζετε και εσείς, το γνωρίζετε, έχουμε όλοι εμπειρίες, αλλά σας παρακαλώ μην το ξεχνάμε. Αυτόν που είπε λόγο και γίνανε τα σύμπαντα, είναι ο πατέρας μας. Και γιατί το λέω? Γιατί πριν κάποια χρόνια μου στείλε ένα μήνυμα, ήταν πολύ καθοριστικό, έχει σημασία, γι' αυτό θα το πω, συνήθως δεν το λέω αλλά θα σου το πω. Είχα γνωρίσει τότε την αδελφή τη Μαρία, την Γκούλη, την είχαμε γνωρίσει στην Πρέβεζα και την έγραφα στο κινητό Μαρία Πρέβεζα. Και κάποια μέρα το πρωί λαβαίνω ένα μήνυμα, ήταν σε τρία μέρη. Το είχε στείλει Μαρία Πρέβεζα, ας πούμε, σε τρία μέρη, ήταν πολύ μεγάλο και ξεκίνηγε, μου λέγε κάποια πράγματα, μια κάτι επαγγελίες για μένα, μετά κάτι έλεγε για την Άντζελα και μετά για τα παιδιά. Εκείνη την εποχή εγώ είχα γυρίσει από μια μεγάλη ανεργία, 13 χρόνια ανεργία, γιατί θα τα πούμε μετά, ας πούμε. Και ήμουν, εν πάση περιπτώσει, εκείνη την εποχή καλά οικονομικά, δηλαδή εντάξει. Και πνευματικά το πήρα το μήνυμα έτσι, εντάξει, λέω, δεν έδωσα και πολύ σημασία. Το τηλέφωνο που το είχα πάρει ήταν ένα καινούριο Ericsson και ήταν ένα μοντέλο που είχε βγάλει τότε Ericsson με κάτι φωτάκια, μπλε, πράσινα, κόκκινα, το είχε δει η Πολύμνια. Λέει, μπαμπα, δώ μου το, δεν το είχα κρατήσει 10-15 μέρες, σας το έδωσα. Τότε, τώρα το έχουν αλλάξει, τότε ό,τι μήνυμα λάβαινε στο κινητό, έμενε στο κινητό, δεν μεταφερόταν στην κάρτα SIM. Έτσι. Λοιπόν, όταν τη το έδωσα, λοιπόν, έμεινε το μήνυμα στο τηλέφωνο, εκτός αν το έσβαινες, έμεινε το μήνυμα στο τηλέφωνο της πόλης, εγώ πήρα ένα άλλο τηλέφωνο, πέρασε κανένα εξάμεινο, κάποια στιγμή κάτι έτσι, συνέβη, λέω, ρε, πολύ, για δω μου το κινητό να δω. Μου το έδωσε το κινητό, είδα αυτά τα μηνύματα. Α, λέω, εντάξει, ωραία. Τη το έδωσα, πέρασε κανένας χρόνος. Πάλι κάτι συνέβη, λέω, ήθελα να πάρω έτσι λίγο από τα πάνω. Λέω, πολύ το κινητό μου, δίνει το κινητό, κάνω εδώ το μήνυμα πουθενά. Ρε, πολύ, γιατί τάζεσαι? Λέει, δεν τάζεσαι. Πώς δεν τάζεσαι? Τάζεσαι, δεν τάζεσαι. Εντάξει, λέω, άστο, πέρασε. Πέρασαν 3-4 χρόνια. Στο μεταξύ, η αδελφή Μαρία έχει φύγει από την Πρέβεζα, έχει πάει στον Πύργο που είναι ακόμα εκεί. Και τη γράφω Μαρία Πύργος, έτσι την έχω τώρα. Ναι, Πρέβεζα, Μαρία Πύργος. Εκείνη την εποχή έσπαγα τα τηλέφωνα, τη μια μου φρεκάτω, την άλλη το είχα πνίξει ένα στην πανιέρα. Εν πάση περιπτώσει, πάω και αγοράζω ένα τηλέφωνο. Τότε είχε αρχίσει και το ίντερνετ και έκαναν συνδεσιμότητες, αλλά αυτή η συσκευή δεν έκανε. Και σε 3-4 μέρες πάω και παίρνω και άλλη, μια καινούρια. Ένα Sony, τι ήταν, το έχει τώρα η αδερφή. Και κρατάω εκείνο το καινούριο που έκανε συνδεσιμότητα και με το ίντερνετ και λοιπά, το κρατάω εγώ, και στο άλλο καινούριο και το άλλο βάζω την κάρτα της δουλειάς, γιατί από τη δουλειά μας είχαν δώσει ένα, εντάξει, δεν ήταν, δούλευα στα λεωφορεία. Μια μέρα λοιπόν, καθώς τελειώνει ένα δρομολόγιο εκεί στο Ηράκλειο, όπως καθόμουν και περίμενα, έρχεται μήνυμα στο κινητό της δουλειάς, το οποίο δεν έπαιρνα που μπορούσα να πάρω πουθενά τηλέφωνα, μπορούσα μόνο σταθμαρχία, μέσα τα κεντρικά ή τις βλάβες. Είχε την κάρτα της δουλειάς μου και καινούριο κινητό. Λέω, κάποιο μήνυμα από το σωματείο θα είναι και λοιπά. Κάνω έτσι. Μαρία Πρέβεζα, τρία μηνύματα. Ημερομηνία πριν 4 χρόνια. Μένω. Λέω, τι είναι αυτό? Δηλαδή, λίγο απλά να σας το πω, σαν να χτυπήσει τώρα, ας πούμε, αδερφέ, το τηλέφωνο σου αυτή τη στιγμή και να έρθουν τα τρία μηνύματα. Ένα τέτοιο πράγμα έγινε. Σε ένα τηλέφωνο καινούριο με την κάρτα τη ΕΘΕΛ, τη δουλειά. Δεν... Κατάλαβα αμέσως κάτι αυτό, αλλά για ακόμη περισσότερη σιγουριά παίρνω τηλέφωνο έναν γνωστό, ο οποίος ήταν τεχνικό στη Vodafone, του λέω, Θανάση, λέω το και το. Όλοι ξέχασε το, μου λέει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τα τηλέφωνα δεν μεταφέρονται. Του λέω, τώρα μου λέει, μη μου λες παλαβά. Το λέω, παίρνω τηλέφωνο την Άντζελα, λέω, τι φάει έχουμε, μου είπε, δεν θυμάμαι. Λέω, έχω και ένα ευχάριστο. Πράγματι, όταν πάω σπίτι, κάθομαι, της το λέω, της εξηγώ βέβαια την όλη διαδικασία. Η κοπέλα τάχασε, ας πούμε, λέει, από τον κύριο είναι, εντάξει. Πάω να σε ετοιμάσω φαΐ. Λέω, εντάξει, πήγε να μου ετοιμάσει φαΐ, καθόμουν εγώ εκεί στο σαλόνι. Κάποιος με φωνάζει μέσα, μου λέει, Αρβά, μου βάζει να φάω. Λέω, δεν μπορώ να το χρυμφθεί. Ένα το δούμε άλλη μια φορά. Ανοίγω το κινητό, πουθενά τα μηνύματα. Είχαν εξαφανιστεί. Δεν κατάλαβα ακόμη τότε τίποτα, γιατί είναι πολύ δυνατά τα μηνύματα. Αργότερα κατάλαβα όταν άρχισε τα πολλά προβλήματα και ακόμη και τώρα κάποιες καταστάσεις. Αλλά και πάλι πριν ένα μήνα έτσι κλονίστηκα, γιατί έγιναν κάτι γεγονότα και μου λέει, αλλά μην ξεχνάς, λέει, το SMS. Λέω, εντάξει, λέω, γιατί να ήταν προφητεία, λέω, μπορεί να μιλήσει ο προφήτης από την καρδιά του. Ακόμη και όραση, αλλά το να λαβαίνει SMS, ας πούμε. Αλλά και πάλι ολιγοπίστησα. Και έρχεται μια μέρα ο Κύριος και μου μιλάει πάλι. Λέει, δύναμη, λέει, να θετήσω το λόγο μου, την υπόσχεσή μου. Καταντράπηκα, δεν ξαναμίλησα και τώρα απλά περιμένω. Τώρα όλα μου φαίνονται απλά, αλλά δεν θέλω να πω πολλά λόγια, γιατί καμιά φορά ο άνθρωπος. Η πορεία, αδελφοί, στη χριστιανική ζωή είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Όπως σας είπα, όταν γνώρισα τον Κύριο ήμουν βιοτέχνης, αλλά έπρεπε ο Κύριος να με καθαρίσει. Υπήρχε έπαρση πάρα πολύ μες στην καρδιά μου, δεν το είχα καταλάβει. Έφτασε σημείο μου τα πήρε όλα. Μία Τετάρτη δεν είχα να πάρω φάρμακα για τα παιδιά. Και έρχεται ο Φάνης, ήταν μικρούλης, 5-6 χρονών, με τον κουμπαρά του, μου λέει, πάρω τον μπαμπά εκείνη την ώρα. Του λέω, αύριο θα πάω να πουλήσω τα μάξι. Πήγα κατευθείαν, ας πούμε, του αγρίεψα κιόλας. Και να δούμε τώρα τι θα πούνε, το παιδί σου δεν έχει. Την άλλη μέρα πράγματι μου ήρθαν κάτι λεφτά που δεν τα περίμενα. Πέμπτη. Την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη, πάλι άλλα λεφτά. Πάλι και εκείνα δεν τα περίμενα. Την Τρίτη, Πέμπτη δεν μου ήρθε τίποτα. Όπα, λέω, Κύριε, με ξέχασες. Αλλά την Παρασκευή, πηγαίνοντας στη δουλειά, στην εκκλησία, συγγνώμη, συζητώντας με έναν αδελφό, κάτι αυτό, μου λέει, έχεις δίπλωμα επαγγελματικό? Ναι, αδερφέ μου, του λέω. Και μου λέει, έχω ένα ταξί, λέει, και κάθεται, λέει, δεν το παίρνει να δουλεύει. Και ευχαριστώ τον Θεό, δηλαδή τότε, δηλαδή, το πρώτο κύμα το αυτό πέρασε. Βέβαια, συνέβησαν και άλλα γεγονότα. Ήτανε 13 χρόνια, δεν είχα μόνιμη δουλειά. Έκανα μεροκάματα. Και όταν έχεις μια πενταμελή οικογένεια, είναι λίγο δύσκολο. Φυσικά ο Κύριος ποτέ δεν μας άφησε. Έγινε κάποτε και ένα περιστατικό με τον καταψύκτη. Είχαμε πάρει ένα γουρουνάκι από τον Κάλαμο, το είχαμε τεμαχίσει και το έγραφα, ας πούμε, Παϊδάκια Κάλαμος, Στήθος Κάλαμος, Μπροστινό Μπούτι Κάλαμος κλπ. Το είχαμε στον καταψύχτη και ακόμη και τώρα ό,τι έχουμε στον καταψύχτη τα έχουμε γράψει σε ένα χαρτί και το έχουμε στο ψυγείο, ώστε ό,τι παίρνουμε να το σβήνουμε, να ξέρουμε. Κάποια στιγμή το φάγαμε το γουρουνάκι, δεν είχε μείνει τίποτα. Πάω μια μέρα κάτι να πάρω από τον καταψύχτη. Βλέπω πάνω ένα δέμα. Μπούτι Κάλαμος. Όπολο, τι είναι αυτό? Δεν μου πάει το μυαλό πουθενά. Λέω στην γυναίκα μου, λέω, άτσαλα, λέω, τι το έχω. Λέει, δεν είναι δυνατόν. Να έγραφε το χαρτί κάτι και να μην ήταν κάτι, πολύ πιθανό, δηλαδή να το είχαμε πάρει και να είχαμε ξεχάσει να το σβήσουμε, ναι. Αλλά αν είναι όλα σβησμένα πάνω, δεν γίνεται να το σβήσουμε χωρίς να πάρουμε. Μπας περιπτώσει, δεν κάτσα να το συλλογιστώ. Το κάναμε την άλλη μέρα, το ευχαριστηθήκαμε κλπ. Πέρασαν καμιά εβδομάδα, έχουν έρθει κάτι αδέρφια σπίτι. Μου λέει, δηλαδή, πάω να βρεις κάτι, να βρεις καμιά πίτσα που είχαμε εκεί στο καταφύγιο. Λέω, πάω. Με το που ανοίγω το καταφύγιο, πάνω ένα δέμα. Παϊδάκια, ας πούμε, δεν θυμάμαι, Κάλαμος. Όπα, λέω, εδώ κάτι σημαίνει. Τη φωνάζω, λέω, κατέβα κάτω. Έρχεται, λέω, κάτω, όλο ο καταφύγιο δεν γίνεται. Λέω, εδώ κάτι συμβαίνει. Τον αδειάσαμε όλο, ξανά γράψιμο. Ήταν ολοφάνερο δηλαδή ότι και κάτι είχε κάνει. Απλώς ήθελε να μου ενισχύσει την πίστη. Μπορούσε πολύ εύκολα να μου δώσει ένα μεροκάματο να βγάλω και 100 ευρώ, αλλά δεν θα το έλεγα γιατί δεν θα το είχα ξεχάσει. Αλλά αυτό το πράγμα ήταν φοβερό. Αλλά κάποια στιγμή, ξέρετε, έρχεται ο εχθρός να μας τα σβήσει όλα αυτά και να πει, εντάξει, δεν ήταν τίποτα. Και πέρασε λίγος καιρός και κάποια στιγμή, είχαμε Μας είχε δώσει μια κυρία και ένα κομμάτι τυρί από την Άξο, μεγάλο, και το είχαμε βάλει σε ένα τάπερ τεράστιο, ήταν το τάπερ, και το είχαμε μέσα σε λάδι, βγάζαμε, ας πούμε, το βάζαμε σε πίτες, ήταν ωραίο. Κάποια στιγμή τέλειωσε, ήταν πάρα πολύ, αλλά τέλειωσε κάποια στιγμή. Αλλά κρατήσαμε το λάδι γιατί είχε πάρει ωραία μυρουδιά και το χρησιμοποιήσαμε σε σαλάτες, σε κάτι πίτες κλπ. Κάθε μια μέρα λοιπόν στο σαλόνι, διαβάζω τη γραφή μου, μου λέει έρχεται η Άντζελα, μου λέει εκείνο το τυρί από την Άξο, λέω ποιο τυρί καλέ, δεν έχουμε κομμάτι, μπορεί να έχει μείνει ένα κομματάκι μυρουδιά. Μου λέει για έλα εδώ, άσε με, τη λέω τι να έρθω. Μου λέει έλα εδώ, τι να έρθω, γυναίκα τη, λέω με διαβάζω τώρα. Ήμουν και πολύ μελέτηρο, λοιπόν. Μπα περιπτώσει με καταφέρει, σηκώνομαι, πάω στην κουζίνα. Με το που μπαίνω μέσα στο αυτό και πάνω στο τραπέζι ήταν το τάπερ γεμάτο μέχρι πάνω τυρί. Πολλά κάνει ο Κύριος. Πολλά κάνει. Δεν είναι, αδερφοί, δεν είναι, ξέρετε, ότι σου δώσουν ακόμα τυρί. Αλλά αυτές οι ενέργειες σου ανεβάζουν την πίστη, την υπομονή, πολλά, πολλά. Αλλά πάλι έρχεται, άμα τα αφήσουμε αυτά να χλιαρίνουνε, δεν κάνει. Πρέπει συνέχεια να είμαστε, να τα κρατάμε ζεστά, πολύ ζεστά, να μην αφήνουμε όλη αυτή την κατάσταση που έχουμε γνωρίσει μέσα από το Λόγο του Θεού, γιατί έρχεται ο πονηρός, ευκαιρία ζητάει να μπει, α, αυτός είναι ο Θεός και λοιπά. Και ξεχνάμε πολλές φορές πώς με 13 χρόνια σας λέω ανεργία, δηλαδή έφτασε κάποια στιγμή και είναι ορισμένα πράγματα, θέλω να σας πω αδελφοί, να μην τους δίνουμε άμεση λύση ή απάντηση, να νομίζουμε τι οτιδήποτε. Λοιπόν, μέσα στην όλη αυτή τη φάση που κυνήγαγα το μερογάματο που λέμε, βλέπουμε μια αγγελία στη Νέα Ιωνία. Εν τω μεταξύ η Άντζελα είχε γίνει πολύ καλή στη γραφή και λοιπά, και βλέπουμε ένα μαγαζί με επιδιορθώσεις, ζητούσε μια γυναίκα, λέει, για βοήθεια και λοιπά. Οπα, με λέμε ωραίο, πάει η Άντζελα, πραγματικά παίρνει εκεί, κανονίζουν και τη δίνει δύο φούστες να τις φτιάξει, έτσι και αυτές. Γίνεται μια κακή συνεννόηση και καταστρέφονται οι φούστες. Με παίρνει και αυτή η κυρία τηλέφωνο, λέω: κοίτα να δεις, δεν μ' αρέσει τα πολλά λόγια. Ρώτα την πελάτησά σου από πού τις πήρε, να πάω να σου αγοράσω δύο καινούριες, να τελειώσει η ιστορία. Πράγματι μου είπε, πήγα να τις πάρω και λέω: τώρα από εκεί που δεν είχαμε να φάμε, όχι μόνο δεν βρήκαμε δουλειά, αλλά πληρώσαμε και από πάνω. Πήγα σε ένα μαγαζί, το ένα ήταν από την Αθήνα, πήγα την πήρα, το άλλο ήταν εδώ στη Νέα Ιωνία. Πάω στο μαγαζί, εκείνος ήταν ένας παλιός πελάτης, αλλά αυτός ήξερα δεν είχε κλασικά ρούχα αυτό το τύπο, ας πούμε. Αλλά άλλο μια και μου πήγε, πράγματι πάω, του λέω, γεια σου Νίκο, τι γίνεται, Γιάννη και λοιπά. Του λέω, δεν μου λες, έχεις αυτόν τον οδηγό? Όχι, μου λέει, το διπλανό είναι, ο Μινάς, λέει, την έχει. Μου λέει, γιατί? Του λέω, να το και το. Μου λέει, κάνει επιδιορθώσει η γυναίκα σου? Λέω, ναι. Μπορεί να έρθει εδώ, μου λέει, σε ένα μήνα. Έχω τη ξαδέρφη, μου λέει, που κάνει επιδιορθώσει για το μαγαζί, θέλω γυναίκα. Αυτή η καταστροφή τι ήταν, αδερφή? Ότι εκείνο το χρόνο δεν έκανα εγώ κανένα, μα κανένα μεροκάματο. Δούλευε μόνο η Άντζελα. Περάσαμε πολύ ωραία, με πολλές διακοπές, βγάλαμε λεφτά στην τράπεζα, κάναμε και ωραίες, δηλαδή. Πώς τα έκανε έτσι ο Θεός? Πήγαινε η Άντζελα κάθε μέρα και να βρίσκεται ένα σωρό επιδιορθώσει, οι οποίες ήταν αυτά καθαρά την Άντζελα. Δηλαδή, τα είχε φέρει ο Θεός σε τέτοιο σημείο. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι στην αρχή φάνηκε ότι ήταν μία αναποδιά, μία καταστροφή, αλλά αυτή η αναποδιά, η καταστροφή που νομίζαμε εμείς, μας έφερε σε αυτόν τον άνθρωπο τη συγκεκριμένη στιγμή για να βρει αυτή τη δουλειά. Ένα παρόμοιο περιστατικό έγινε και κάποια στιγμή, δουλεύω στο Δήμο Χολαργού, οχτάμινο. Λοιπόν, και κάνει και ένα διαγωνισμό ο Δήμος Χολαργού για... Πέρασε και η ώρα. Λοιπόν, αυτό και τελειώνουμε. Και κάνει ένα διαγωνισμό για μόνιμους. Ζητάγανε τρεις θέσεις και λέγανε όλοι τώρα, εντάξει, μία θέση είναι του Κυριάννη, οι άλλες δύο, ας πούμε, να δούμε ποιος. Και γίνει το διαγωνισμό και με απορρίπτουνε. Γιατί? Γιατί, λέει, δεν είχα φέρει στοιχεία, λέει, ότι έχω δίπλωμα επαγγελματικό. Αν ήθελε να με είχαν προσλάβει επαγγελματία οδηγό στις Σκουπιδέρες και... Αλλά δεν απελπίστηκα, γιατί είχα κάνει τότε και στα λεωφορεία και περίμενα, αλλά λέω να δεις αν κάτι. Τελικά βγαίνει και από τα λεωφορεία 31ος επιλαχών. Τίποτα. Αλλά αδερφοί, δεν πρέπει ποτέ να χάνουμε την πίστη μας στο Θεό. Έτσι, πέρασε ένας χρόνος, έχω φύγει από το χολαργό, πλέον δεν δουλεύω εκεί, έχει γίνει ένας άλλος διαγωνισμός και έχω πάει στον άλλη μου. Μου έρχεται μια μέρα μια συστημένη επιστολή από την ΕΘΕ, λέει, είχαν κάνει μια αναπροσαρμογή, όχι μια, έναν έλεγχο, και είχαν βρεθεί πολύ πλαστοί με πλαστά χαρτιά, και λέει από 300 πλαχών βρέθηκα στην 80η θέση και είχα ισοβαθμίσει εκεί με άλλους 17 άτομα ακόμη. Λέει, θα γίνει μια κλήρωση να δούμε ποιο θα περάσει. Και πράγματι, ας πούμε, πήγαμε δικαστικό επιμελητήριο εκεί και λοιπά, έγινε αυτή, λέω, εντάξει, μέσα 7 θέλανε και ήμασταν 17. Λέω, εγώ δικιά μου η θέση τώρα. Τραβάνε τον πρώτο, τίποτα. Τραβάνε το δεύτερο, τίποτα. Τραβάνε τον τρίτο, λέω, κύριε, με αφήνει τον έβδομο. Εντάξει, το ξέρω. Πέμπτος, έκτος, έβδομο, τίποτα. Και συνέχισαν, ας πούμε, για να δουν να πάρουμε σειρά. Βγήκα 13ος εκεί. Αλλά, αδερφή, είχα μία ειρήνη μέσα μου, μεγάλη, πολύ ειρήνη, γιατί ήξερα ότι ο Θεός δεν παίζει, δηλαδή παρουσιάζει κάτι. Λέω, κάτι άλλο θα γίνει. Και πράγματι, 27 Μαΐου το 2006, έχω τελειώσει ένα δρομολόγιο εκεί με τη σκουπιδιά, αλλά τελειώνω, μάλλον θέλω να δούμε 2-3 κάθους να μαζέψουμε, και χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνω, λέω, παρακαλώ, λέω, κύριε Σουραγγέλης, λέω, ναι. Λέει, από την ΕΘΕΛ, λέει, έχετε προσληφθεί, θέλετε? Αδερφοί, ξέρετε τι σήμαινε η ΕΘΕΛ? Δεν με άφησε ο Κύριος, δηλαδή, να πάω στο Δήμο, γιατί στα λεωφορεία ό,τι ρεπό κάναμε πιανότανε κανονικά σαν ρεπό, δηλαδή σαν μεροκάμα. Δεν είχε, ενώ στο Δήμο τα δίνανε μετά, στα δίνανε σε ρεπό, εκεί δεν στα δίνανε σε ρεπό. Έμπαινε και ένσημο λόγω του ίδιου ήμουνα και πάνω από 60. Δηλαδή, θέλω να πω, ευνοήθηκε η σύνταξή μου κατά πολύ. Βγήκα στο ΙΚΑ 28η κλάση, τη μεγαλύτερη που υπάρχει. Δηλαδή, από εκεί που δεν ήμουνα, που ήμουνα χωρίς δουλειά, χωρίς αυτό, ξαφνικά ο Κύριος με μία κίνηση, μόνο με μία κίνηση, έτσι κάνει και μία κίνηση, ξαφνικά φέρνει τα πάνω κάτω. Αδέρφια, βλέπω πέρασε η ώρα, σταματάμε. Βασικά, θέλω να σας δείξω, το έδειξα στον αδερφό το Στέλιο προηγουμένως. Αυτό είναι το δικό μου, το λέω, Ευαγγέλιο εδώ. Όλα αυτά είναι τα πολύ κύρια που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μου. Θα σας διαβάσω μόνο κάτι. Θεραπεία δικιά μου με προσφύγη της έφησης του Φάνη. Ναι, Φάνη, από εκεί στην ΕΕ. Φάνη στην Κρήτη από αλλεργικό, πήγε να μας μείνει. Μια ξαδέλφη μου με ρίση αίματος 6 μήνες. Πάμε, προσευχόμαστε με την Άντζελα και την άλλη μέρα οι γιατροί ψαχνόντουσαν να δουν τι έγινε. Εδώ πήγαινε, Άντζελα από Βήχα πήγε να μείνει, εντάξει. Μου είχε κόψει τη σωλήνα, λέει, κοπή σωλήνας βενζίνας. Σας λέω έτσι επικεφαλίδες, είναι συγκλονιστικά γεγονότα. Και εγώ πήγαινα, αμφιλοχία Αγρίνιο χωρίς βενζίνη, με άδειο ρεζερβουάρ, άδειο. Και γυρίζω μια φυσικότητα, λέω, κύριε, δεν έχω βενζίνα. Πήγαινε με και θα την πληρώσω. Τώρα το σκέφτομαι, λέω, καλά, τι έλεγε στο Θεό. Και πάω. Έξω από τα Γκρίνιο ήταν ένα τεξάκο, τώρα είναι BP. Βάζω, τότε το Λάντα που είχα έπαιρνε ακριβώς 40 λίτρα. Δεν είχε μεγάλο λαιμό, ήταν απευθείας από εκεί, το βάζει μέσα. Το δοκίμασα πολλές φορές. Πάει λίγο να βάλω. 35, 36, 37, 38, 39, 40, λέω, θα σταματήσει, 41, 42, 43, πήγε 45 λίτρα. Το άφησα πάλι να διέσει και λοιπά, τίποτα, 45 έπαιρνε. Είχα πει στον Κύριο, θα στα πλήρωσε, δηλαδή όντως με βεβαίωσε ότι πήγαινα με άδειο ρεζερβουάρ. Έτσι, τι να πω, ανέβρισε κλεμμένο αυτοκινήτου, ο Φάνης που του επιτέθηκε ένα από την Μπουλ στη Δράμα, τι μηνύματα στο σταθμό, πω πω, τι να πω, είναι πάρα πολλά αδέρφια, δεν μας πάει μέχρι το πρωί, αλλά είναι και συγκλονιστικά πράγματα. Ένα τελευταίο θα πω, αυτό δεν πρέπει να το πω, γιατί είναι ένα μήνυμα για όλους μας. Μη σταματάμε να μιλάμε, μη σταματάμε να δείχνουμε τον Κύριο, αδελφοί, έτσι, εντάξει. Είχε μια μακρινή συγγενή η Άντζελα, με την οποία είχαν περισσότερο φιλικές σχέσεις, θα τα πω γρήγορα. Λοιπόν, κάποια στιγμή δεν της είχαμε μιλήσει ποτέ για τον Κύριο, είχε τύχει έτσι, δεν ξέρω, μπας περιπτώσει, εκείνη ήξερε για μας. Κάποια στιγμή μάθαμε ότι έχει καρκίνο, αλλά δεν δέχεται κανέναν. Δεν δέχεται να πάει, εντάξει, τι να κάνουμε, δεν δεχόταν στο νοσοκομείο. Ήρθαν τα Χριστούγεννα, μάθαμε ότι πήγε σπίτι, την πήρε η άντελα κάποιες φορές τηλέφωνο. Μετά τις γιορτές μαθαίνουμε ότι ξανά στο νοσοκομείο. Σηκωνόμαστε μια μέρα Δευτέρα, ήταν εδώ στο Υγεία. Μου λέει, άντελα πάμε, λέει να τη δούμε. Λέω, ρε παιδί μου, αφού δεν θέλουν, πάμε. Μου λέει, τι θα μας διώξουν. Πάμε. Πάμε, ας πούμε, πάμε κάτω στο χειρουργείο, ρωτάμε. Ήταν πάνω στο Νόρφο, ήταν και σε μια ασφαλιστική εταιρεία ασφαλισμένη και την είχαν σε μια σουίτα. Και μπαίνουν και κάμε μέσα μας στο σαλονάκι, ήταν οι γονείς της και στο δίπλα, ας πούμε, εκεί ήταν ο άντρας της, η οποία ήταν χάλια. Δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε. Κάποια στιγμή μας λέει, ελάτε μέσα να τη δείτε. Πήγα μέσα, είχε γίνει ένα κουβαράκι η κοπέλα και της έπιασε η άντελα το χέρι. Λέει, της λέει ο άντρας, λέει, ήρθε ο Γιάννης με την άντελα. Και έσχισε λίγο το χέρι της άντελας. Καταλάβαμε ότι το νιώσε. Φύγαμε, την ώρα που φύγαμε και φτάναμε στο σπίτι, λέω, εντάξει, λέω, όλα καλά. Τώρα που πήγαμε και δεν είπα τίποτα, θα πάμε κάποια άλλη μέρα, θα βρω ευκαιρία να τους μιλήσω. Να ζητήσουν τον Χριστό. Κατά τις 5 με 6 το απόγευμα μου παίρνουν τηλέφωνο. Πάει η Σοφία. Ωραία. Φτάσαμε στη βρύση και δεν ήπιαμε νερό. Λέω, τι έγινε έτσι. Δεν μου καθόταν καλά. Λέω, Θεέ μου, λέω, ούτε τα μιλήσαμε γιατί δεν δεχόλησαν, αλλά και τώρα που πήγαμε να μην μπορέσουμε να τις μιλήσουμε. Πάση περιπτώσει. Πέρασε μια εβδομάδα, 10 μέρες δεν ξέρω, σηκώνει μια μέρα η άντζελα, ήταν χάλια. Πόπου μου λέει, έχω φοβηθεί πολύ. Λέω, τι έχεις πάθει, παιδάκι. Μου λέει, είδα ένα άσχημο όνειρο. Τι είδες? Είδα, λέει, ότι ήμασταν κάτω στην Κρήτη και πήγα εκεί πήγα για τον τάφο της μητέρας μου. Την ώρα που πήγα για το νεκροταφείο, έξω από το νεκροταφείο, λέει, υπήρχε ένα τεράστιος χώρος, ένα τετράγωνο όλο μοσαϊκό και αυτό, λέει, ήταν το οικόπεδο του πατέρα μου. Και πάνω εκεί, λέει, ήταν, κυκλοφορούσαν όλοι έτσι αδερφοί. Μπήκα μέσα στο νεκροταφείο, λέει, πήγα στον τάφο της μητέρας και την ώρα που πάνω φύγω, ο οικογενειακός τάφος της Σοφίας ήταν δίπλα στην πόρτα. Και την ώρα που πάνω φύγω, λέει, βγαίνει ένα χέρι μέσα από τον τάφο και με βουτάει από το πόδι. Και εγώ από την τρομάρα μου τρέχω και μαζί τράβηξα και τη Σοφία και ήρθε μέσα στο οικόπεδο. Λέω, φοβήθηκες, λέω. Ευχαριστούμε τον Θεό, λέω. Σώθηκε σωτηρία η Σοφία στην κυριολεξία μέσα από τα νύχια του εχθρού. Μέσα από τον τάφο. Δηλαδή πιστεύω ότι με το που μας είδε εμείς, ήξερε για μας για τον Χριστό, πιστεύω ότι θα ζήτησε τον Κύριο και ο καλός μας Κύριος αυτό περίμενε. Την έζησε δηλαδή τελευταία στιγμή. Γι' αυτό ήθελα να σου το πω, αδέρφια, μη σταματάτε, μη λέτε ποτέ, πες ένα λόγο, μην αφήνετε την ευκαιρία, ρίχτε το σπόρο. Κάποιος θα ποτίσει, μη σας νοιάζει, ο Θεός θα το αυξήσει. Ρίχτε το σπόρο, κανένας σπόρος δεν πάει χαμένος. Βροχή, λέει, πέφτει, δεν γυρίζει καινή. Ωραία, εμάς η δουλειά μας είναι να ρίχνουμε σποράκια. Ο Θεός να σε ευλογεί, να είστε καλά και να μας αξίωσε μια μέρα όλους μαζί ο Κύριος να μας πάρει κοντά του. Yeah.